It is a privilege.
Furaha yangu kushiriki jioni hii nanyi. Kila Januari nitarejea kwa hamu matangazo ya mpango wa Mucho. Hata hivyo, kila mara nachukua nafasi kutafakari kama nimepata ustadi katika mafunzo ya mada mwaka uliopita. Kwa muda mfupi, hebu turejee mada ya hivi karibuni. Na wema uyapambe mawazo ya kila kukoma. Mwe imara, msitingishike daima mkitenda mema. Uwe kielelezo kama... Uwe imara na hodari sana. Kanuni ya kumi ya na tatu ya imani. Ya imani, tuna imani katika kuwa waaminifu wa kweli, wasafi na wakarimu. Kusoma na kuzingatia maandiko haya kwa mwaka mzima ya nafsi zetu na ushuhuda zetu. Tunatumaini kuwa mtaendelea kufuata mwongozo wao. Tunapotoa lengo letu la Mucho mwaka kichwa cha sehemu ya 15 kinaeleza kuwa ulikuwa mwaka Joseph Smith alikuwa anajulisha mapenzi ya Mungu kuhusu kujengwa kwa sehemu hiyo na kuwa nyumba ya Bwana. Nabii alikuwa matumaini na kutiwa moyo. Katika mstari wa 5 tunapata mada ya mwaka huu. Bwana anamwambia, amini na nawaambia, nanyi nyote, inukeni na mng'are ili nuru ipate kuwa bendera kwa ajili ya mataifa. Unafikiri nini unaposikia neno inuka? Kibinafsi mimi kuwa nafikiria ninyi, vijana wateule wa kanisa. Ninawaona wakiinuka na kwa ushupavu kutoka kwenye vitanda vyenu kila asubuhi kwa ajili ya masomo ya asubuhi ya seminari. Naona mkiinuka magotini mwenu ya
I think of you courageously arising to share your testimony and defend your standards.
Ninawatia moyo kwa kujitolea kwenu kwa injili ya mifano yenu mizuri. Wengi wenu tayari mmekubali mwaliko huu na wa kuinuka na kung'ara. Na mwanga wenu unawatia moyo wengine kufanya hivyo hivyo. Moja wapo ya njia kuu ya kuinuka na kung'ara kutii amri za Mungu. Tunajifunza kuhusu amri hizi kutoka kwenye maandiko, kutoka kwa manabii wa sasa. Na katika kurasa za kitabu For the Strength of Youth, kila mmoja wenu anapaswa kuwa na nakala yake. Katika nakala yangu ya binafsi nimeweka alama ya maneno kwa na wewe. Tendo hili rahisi linanikumbusha kuwa viwango si maongozi ya jumla, ni maalumu kwangu. Ninatarajia mtachukua nafasi ya kuweka alama katika maneno haya katika kijitabu chako binafsi. Kisome toka kurasa hadi kurasa na kuhisi Roho. Kunaweza kuwa na wengine ambao wanajaribiwa kupuuza au kutupilia mbali viwango katika For the Strength of the Youth. Wanaweza kuona kijitabu cha kusema, unaona mama, kijitabu hakisemi kuhusu jazo la mjabu. Au wanaweza kujilalashia na kujifanya sio mbaya, si kibaya sana. Eo wanaweka jina la rafiki au mtu anayemfahamu. Rais R.O.B. alifundisha muhimu zaidi katika amri za Mungu ni ile ambayo una changamoto kuishi hivi leo. Mfalme Benjamin alieleza, siwezi kueleza vitu vyote ambavyo vinaweza kuwasababisha kutenda dhambi, kwani kuna njia nyingi na mbinu nyingi sana hata siwezi kuzihesabu. Ikiwa inapigania kuweka viwango hivi na amri, inatumia moyo kutafuta usaidizi ndani ya injili. Soma maandiko yako, tumia wakati katika tovuti rasmi ya kanisa. Ilikuwa kupata majibu kwa maswali yako. Sema na wazazi wako na viongozi wa kanisa na wale wanaong'ara. Omba, mimina moyo wako kwa Bwana wa mbinguni. Tumia kipawa cha toba, wahudumie wengine. na muhimu zaidi, sikiliza na kutii maongozo ya Roho Mtakatifu. Rahisi Thomas S. Monson anatumia vijana marafiki zangu, kuweni imara. Mnajua kilicho sahihi na kilicho na hamna ficha, hata ivutie vipi inaweza kubadilisha haya. Ikiwa wanaitwa marafiki wenu wanashikiniza na kufanya chochote mnachojua kuwa ni kosa, kuwa kwenye kuweka msimamo kwa haki katika kama Baba yetu wa mbinguni hataki sisi tuzamie ulimwenguni.
He wants us to live the gospel and lead others to it by setting the standard high. The scriptures.
Maandiko yanatoa mifano mingi kufafanua mawazo hili. Katika kitabu cha Waamuzi, katika Agano la Kale, tunajifunza kuhusu Samson. Samson alizaliwa na nguvu kuu isiyoathirika. Mama yake aliahidiwa naye ataanza kuweka Waisraeli kutoka mikononi kwa Wafilisti. Lakini Samson alipoendelea kukua, alitazamia zaidi kwa majaribu ya ulimwengu kuliko mwongozo wa Mungu. Alifanya uchaguzi kwa sababu zilimpendeza kuliko kwa sababu hizo chaguzi zilikuwa sahihi. Mara nyingi maandiko yanatumia kishazi, basi anatelemka, yanapoeleza kuhusu safari, matendo na uchaguzi wa Samsoni. Badala ya kuinuka na kung'ara kutumia nguvu zake, Samson alishindwa na ulimwengu, akapotea nguvu zake zilizopona na Mungu, na akafa kifo cha mapema. Daniel alipata sifa kuliko wakubwa wa maliwali kwa roho bora ilikuwa ndani yake. Wakati changamoto za ulimwengu zilipomjia, Daniel hakutazamia chini kwa ulimwengu. Aliinuka na kutazamia mbinguni, badala ya kufuata amri za mfalme kuliko kwamba asiombe na mwingine ila mfalme kwa siku 30. Daniel aliingia nyumbani kwake na madirisha katika nyumba yake yalikuwa yamefunguliwa kuliko kukoka Yerusalemu, akipiga magoti katika kila siku akisali na kushukuru. Daniel hakuogopa kuinuka na kung'ara katika kushika amri za Mungu. Ingawa alikaa siku usio na raha katika tundu la simba kwa kusimama kwa kile kilicho sahihi, alilindwa na kukaribiwa na kwa utiifu wake. Wakati mfalme Dario alipomtoa Danieli kutoka kwenye mtundu la simba siku iliyofuata, alitoa amri kuwa mtu alipaswa kumcha Mungu na Danieli afuate mfano wa uaminifu wa Danieli. Kweli kweli, Danieli anatuonyesha maana ya kuwa bendera kwa mataifa.
Just like you, who are not afraid to arise and shine forth and allow them to be a standard among their peers.
Joanna alikuwa mshiriki wa pekee wa kanisa katika shule ya upili ya wasichana ya pekee katika tawi lake. Alikuwa anaweka sharti kwake mwenyewe na Bwana kuwa angetumia lugha chafu. Wakati walipokuwa na mvulana mmoja katika mradi ambayo walikuwa wanaweka sharti kama yeye, hakushuda viwango vyake. Alimuuliza afanye heshima na kuheshimu maadili yake. Baada ya muda, pamoja na makumbusho ya upole yasiyo na upole, rafiki yake alijenga mazoea mapya ya kutumia lugha safi. Watu wengi waliona tofauti hii, pamoja na mama wa mvulana huyo ambaye alimshukuru Joanna kwa kuwa na athari njema katika maisha ya mwanamume. Katika kazi ya ufunzaji majuzi huko Ufilipino, nilikuwa na Karen ambaye alishiriki uzoefu uliokuwa nao akiwa Laurisi. Mwalimu alihitaji kila mwanafunzi ajifunze kutengeneza na kuonja aina nyingi za vinywaji ambavyo vingeuzwa katika mikahawa yao. Baadhi ya vinywaji hivyo vilikuwa na pombe, na Karen alijua alikuwa kinyume na amri za bwana wake. Mbele ya matokeo makali, Karen alipata ujasiri kuinuka na kung'ara kushiriki vinywaji hivyo. Karen alieleza, mwalimu wangu alinikabili na kuniuliza kwa nini sikuwa nikinywa. Alisema Bi Karen atajuaje ladha ya kipimo cha somo hili. Nilimwambia, kwa mimi ni mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, na hatunywi vitu vilivyo na madhara kwetu. Chochote anachotarajia kwangu, hata kama ningepata alama ya chini, ningeelewa. Lakini nisingefeli kuishi viango vya binafsi. Majuma yaliyopita, na hapana chochote kilichosemwa kuhusu siku hiyo. Mwishoni mwa muhula, Karen alijua matokeo yake yangeonyesha kukataa kwake kuonja vinywaji. Alisita kuangalia matokeo yake. Lakini alipotazama, aligundua kuwa alipokea matokeo ya juu zaidi darasani mwake. Alisema, nilijifunza kupitia uzoefu huu kwamba Mungu kweli atakubariki tukimfuata. Najua pia kuwa hata kama ningepata matokeo ya chini, singejuta katika kile kinachokifanya. Najua kuwa nisitaanguka machoni mwa Bwana nikichagua ninachojua kuwa ni sahihi. Wasichana wapendwa, kila mmoja wenu wamezaliwa na uwezo mkuu usioonekana. Nanyi ni mabinti wapendwa wa Baba wa mbinguni. Anawajua na anawapenda. Anawakaribisha kuinuka na kung'ara. Naomba kwamba kila mmoja wenu atapata ujasiri kukubali mwaliko wake na kupokea ahadi zake. Katika jina la Yesu Kristo, amina.